Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa fiidnimo. Talaada oo arbaca ay soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 8-da bisha sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta buuq iyo sidoo kale rabshad uu ku ildaaday fadhigii baarlamaanka maamulkaasi. Buuq iyo sidoo kale gacan ka hadal ayaa ka dhashay fadhigii baarlamaanka Soomaaliland maalin kadib doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka oo loo doortay Baashe Maxamed Faarax, Xildhibaan Saleeman Cali Korse iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhex murmeen ama dhamray gacan ka hadal dalit ka dhashay buuq natiijadii doorashada ee axaddii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Hargeysa. Wararka waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay gudaha xarunta baarlamaanka Soomaaliland oo markii dambena ay si degdeg ah u soo farageliyeen ciidamada booliska kuwa soo la wareegay ammaanka xarunta. Darawalkii Xildhibaan Korse ayaa lagu eedeeyey inuu rasaasaasi furay, taasoo uu ku dhaawacmay. Xildhibaankii xildhibaan lagu magacaabo Nacnac sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegeen in gudoomiyaha baarlamaanka Suudaan uu isna soo gaaray dhaawac fudud. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxaa ka dhex bilowday khilaaf ka dhashay natiijadii axaddii lasoo dhaafay oo ku guuleystay Baashe, hase ahaatee ninkii la tartamayay ee Cabdiraxmaan Tayeele oo u sheegay warbaahinta in doorashadaasi si qaldan ay u dhacday gudoomiyaha baarlamaanka saxdan asiga uu yahay, wuxuuna sheegay in laysdawo marsiiyey codadka taasina hay-ad. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa la wareegay ammaanka xarunta golaha wakiilada Soomaaliland, waxayna xabsiga dhigeen Xildhibaan Korse iyo sidoo kale darawalkiisa lagu eedeeyey in rasaasta ayaga la sheegay. Tobiya ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa lagu arkay suuqa weyn ee magaalada Garoowe si ay u meelmariyaan go'aanno shalay ka soo baxay maamulka gobolka Nugaal. Laamaha ammaanka kan degmada iyo sidoo kale ganacsatada, go'aankan ayaa looga joojinayay in aan la diidi karin lacagta shilinka Soomaaliga ah qiimaha lagu sarifayo lacagaha qalaadna gaar ahaan dollarka, iyo sidoo kale ganaaxyo iyo xabsi lagu abaalmari doono ciddii ka hortimaado awaamiirta ay soo saareen ciidamada waa xubnaha maamulkaasi. Ciidamada ayaa xabsiga dhigay ayaa dhigi doona ciddii ka hor imaado diidmada shilinka Soomaaliga sidoo kalena diida inay qaadato, iyadoo sidoo kalena la xadiday sarifka lacagaha shilinka Soomaaliga ee magaaladaasi. Waxaana wararkii ugu dambeeyay laga helay magaalada Garoowe ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay ku sugan yihiin goobihii shaqaaqada ay ka dhacday ee ka tirsan deegaanada maamulkaasi Buundaan, gaar ahaan gudaha magaalada Garoowe suuqaasi ku yaala ee maanta ciidamada la geeyay. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa ayna la kulmeen madax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqiye ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee maanta tagay magaalada Baydhabo. Waxa ayna ka wada hadleen arrimaha waa ammaanka iyo sidoo kale ciidamada Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwa uu Ingiriiska u tababarayo, mushaaraadkoodana uu bixi doono ama ay bixi doonto dowladda Ingiriiska. Waxaana sidoo kale uu sheegay waa maxamnahan ay sheegeen in looga baahan yahay maamulka in ay ka shaqeeyaan suurtagalnimada in la adkeeyo amniga deegaanada ay ka arrimiyaan maamulkaasi iyo sidii ciidamo loogu dhisi lahaa deegaanada kale ee maamulkaasi ka tirsan ee aysan noqon keliya meel ku eega magaalada Baydhabo. Waxaana mas-uuliyiinta maamulkaasi ay sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo hirgeli lahaa ama loo dhigi lahaa amniga ama looga shaqeyn lahaa amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa tayada ciidamada deegaanada maamulka ka arrimiya. Wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday olole cusub iyadoo ay isugu diyaarinayso munaasabadda maalinta dhalinyarada adduunka ee ku beegan 12-ka bisha Agoosto. wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya Khadiija Maxamed Deeriya ayaa iclaamisay ololaha loogu magac daray weydii saaxiibka kaasoo lagu horumarinayo wada shaqaynta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay sheegtay in ay ku soo fuulay yihiin maalinta dhalinyarada adduunka oo ay xustay in ay tahay maalin mudan gooni u leh kuna weyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada adduunka. Maray sharaxaysay qaabka uu u dhacayo barnaamijka weydii saaxiibka ayay xustay inuu yahay nidaam shaqsi waliba oo dhalinyaro ah ay weydiinayso saaxiibkiisa su'aalahan horumarinta dowladnimada, ka hortagga qabyaalada, xasilinta amniga, waana su'aalo isku wada xiran oo ay sheegtay in dhalinyarada laga doonayo in ay si wadajir ah kaga jawaabaan, loogana baahan yahay in ay meel kaga soo wada jeestaan iyadoo lagu sugayo dhalinta Soomaaliyeed ka qayb qaadashada horumarinta nabadda. Sida ay ka dhawaajisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, dadweynaha Kenya ayaa maanta Talaado ah oo ay ku beegantahay 8 Agoosto 2017 weeraray goobaha codbixinta doorashooyinka guud ee dalkaasi, waxaa si weyn isugu soo baxay taageerayaasha madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta iyo ninka sida weyn ugu ololeynayay ee Raila Odinga. Safar dheeraad ah ayaa la galay iyadoo ay codbixiyaasha subaxnimadii hore lagu arkay goobaha codbixinta oo furmay aroornimadii hore ee saakay, waxaana wararka Kenya laga helay haatan ay sheegay ahaanba la soo xiray goobahaasi, waxaana taageerayaasha labada dhinacba ay u xusul duubayaan in mid waliba uu kaga adkaado doorashada midka kale. Iyadoo madaxweynaha waddankaasi Kenya ololihiisa doorashada uu ku soo dhameeyay garoonkii kubadda cagta ee hore uu kaga guuleystay maxkamadda ICC da xilli ay go'aanka adagay ku soo rogtay madaxweynaha, ayadoo sidoo kale ninka Saad Raila Odinga ololihiisa doorashada uu ku soo gabagabeeyay beerta xurriyadda magaalada Nairobi, halkaas uu kumanaan taageerayaal kula hadlay sheegayna inay ka go'an tahay arrinta la xiriirta isbeddelka oo uu si weyn ugu ololeynayay. Xiisado ayaa ka dhex jira hoggaamiyaasha tartamaya iyo sidoo kale taageerayaashooda. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxa ay doorashadani tijaabo u noqon doontaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkaasi Kenya, maadaama ay jiraan dhibaatooyin ka dhashay doorashadii 2007 ee uu ku soo baxay madaxweynaha iminka talada haya. Rabshadihii qarxay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 1,100 kuwa codadkooda dhiibtay. Doorashadan loola socdo waa si badneed ay ku baxday qaaradda Afrika, dhinaca adduunka ayay ka tahay doorashadii labaad ee dhaqaalaha ugu badan ay ku baxay. Waxaa sugayaa codkan tiradiisa marka ay soo baxdo natiijada waxa ay noqoto, iyadoo si aad ah loo sheegaya haatan ama dadka Kenya ay aaminsan yihiin in looga adkaan karo madaxweynaha waddanka Kenya Raila waa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo uu ku soo bixi karo Raila Odinga, iyadoo sida kale ay jirto ay si aad ah uma suurtagal u tahay inuu soo laabto madaxweynaha iminka talada haya. Soomaali badan oo ku dhaqan dalka Kenya ayay saameyn ku yeelan kartaa doorashada haatan. Waa doorashada maanta ka dhacday waddankaasi Kenya ee codadkooda la dhiibtay, inkastoo weli ay dhiman tahay tirinta codadka iyo ogaanshaha natiijada ay ku guuleysatay madaxtinimada waddankaasi Kenya. Waxay ku soo kordhisay waxaad kula socod doontaan wararkeena dambe haddii Allah awoodo laga helo. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray warka idin akhrinayay. Intaynu mar kale dib u kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.